Азат Рухында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлы. Алматы қаласының Жетісу аудандық соты оппозициялық «Голос Республика» газетінің тілшісі Жанна Байтелованың президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қол қоюдан бас тартуына байланысты елбасы туралы заңды жарамсыз деп мойындауды талап еткен шағымын қабылдады. Журналист Байтелова соттан жауап берушілер ретінде заңға өз қолдарын қойып күшіне енгізген парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаевты, мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановты және премьер-министр Кәрім Мәсімовті шақырып жауап алуды өтінеді. Жанна Байтелова елбасы туралы заңды күші жоқ деп есептейді, өйткені конституцияда ойып жазылғанда кез келген заң президент қол қойған соң ғана заңдық күшіне енуге тиіс. Жұма күні Астанада статистер ісі атанған атышулы іс бойынша сот үкімі жарияланды. Кәсіпкер Серік Тұржанов 9 жылға, статистика агенттігі төрағасының бұрынғы орынбасарлары Норман Баянов пен Бірлік Меңдібаев тиесінше 6 және 7 жыл кешірдіңіздер 5 жыл мерзімдерге түрме жазасына кесілді. Еске сала кетсек, оларға 2009 жылғы ұлттық санаққа бөлінген қаржыны талан-таражға салды деген айып тағылған болатын. Қарағанды облысында бұрынғы Дариял У радиолокациялық станциясының ғимараты опырылып құлады. Жұма күні облыстық төтенше жағдайлар бойынша департаменті таратқан ақпаратқа қарағанда зардап шеккендер жоқ. Бейсенбі күні кешке бұрынғы радиолокациялық Дариял У станциясының темір-бетон ғимараты толығымен құлады делінген. Мекеменің мәліметі бойынша опырылуға белгісіз адамдардың заңсыз бұзу жұмыстарымен айналысқаны себеп болған. Биыл 22 қаңтарда Балқаш көлінің жағасында орналасқан Совет одағынан қалған радиолокациялық Дариял У станциясы опырылып құлап, 4 адам қаза тапты. Апат болған кезде ол жерде 5 адам өз беттерімен металл сынықтарын жинау үшін бұзу жұмыстарымен айналысып келген. Бүгінде жекеменшікке берілген Дариял У полигонында улы конденсатор бар. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы 27 маусым күні болып өткен референдумның ақырғы нәтижесін жариялаған соң бүгін 2 шілде күні Қырғызстанның жаңа конституциясы күшіне енді. Қорытындыға сәйкес дауыс бергендердің 90% жаңа ата заңды қолдаса, 8% ғана оған қарсы дауыс берген. Референдумға сайлаушылардың 70%-ден астамы қатысқан. Сайлау комиссиясының төрағасы Ақылбек Сариев хабарлағандай, уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отымбаеваға өтпелі кезеңге президент құзырын беру мәселесінде қолдады. Жаңа президент міндетінде 3 шілде күні ант беріп кіріседі. Жаңа конституция бойынша референдум Қырғызстанның оңтүстігінде қырғыздар мен өзбектердің арасындағы қанды қақтығыстардан 2 апта уақыт өткенде болды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Украина үшін НАТО одағының есігі әлі де ашық деп мәлімдеді. Жұма күні Киевте Украинаның сыртқы істер министрі Константин Хрищенкомен өткізген келіссөз барысында Хиллари ханым Украинаның өзіне одақтасын таңдауға толық құқы бар тәуелсіз мемлекет екенін атап көрсетті. Оның алдында Украина парламенті жоғарғы рада Украинаның ешбір әскери одаққа кірмейтіні көрсетілген ішкі және сыртқы саясат туралы заңды қабылдаған болатын. Шығыс Еуропа елдеріне сапары барысында Хиллари ханым Польша, Армения, Әзербайжан және Грузияға барады. АКШ-та Ресейдің пайдасы үшін тыңшылық етті деген күдікпен ұсталған 10 адамның бірі Хуан Ласаро жалған құжатпен тұрған. Тұтқындалысымен ол бірден Ресейдің агент екенін мойындаған. Нью-Йорктегі судья оны кепіл ақшаға босату мәселесін қарауды кейінге қалдырды. Осы іс бойынша тұтқындалған оның әйелі Вики Пелаес кеше 250 мың доллар кепілдікке абақтыдан босатылып пәтер қамауында отыр. Судья оны кәсіпқой барлаушы емес деп тапты. Ричард және Синтия Мерфи деген тағы екеуі Нью-Джерсидегі абақтыда қалады. Өзге бесеуін кепіл ақшаға босату мәселесін сот кейінірек қарамақшы. Тергеу күдіктілердің барлығы да ақшта өте астыртын әрекет етіп, 1990 жылдан бері саяси шешімдер қабылдайтын ортаға кіруге тырысып бақты деп есептейді. Осы іс бойынша Кипрде тұтқындалған 11-ші күдікті Кристофер Метсас кепілдікке босатылысымен ізін суытты. Ол бүкіл топтың жетекшісі болды деген жорамал бар. Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында болған 2 жарылыстың құрбандары тың дерек бойынша 42-ге дейін өсті, кемінде 180 адам жараланды. Әзірше бұл террористік қастандықты ешкім өз мойнына алмай отыр. Өткен бейсенбіде жүздеген діндар жиналып тұрған жерде жанпитасшыл екі экстремист бірінен соң бірін қопарғыштарын іске қосты. Бұл Лахор қаласында бір айдың ішінде исламның сүнни емес ағымын ұстанатындарға қарсы екінші қастандық болып отыр. Бір ай бұрын Ахмадилердің 2 мешітіне жанпитасшыл қаскүнемдер жасаған шабуылдан 80-ге жуық кісі көз жұмған болатын. Косованың Косовская Митровица қаласында жарылыс болды. Бірнеше адам жараланды, біреуі ауыр халде. Полицияның жорамалы бойынша шеруге шыққан серіктерге белгісіз біреу қол гранатын лақтырды. Көпшілікті құрайтын албандардың мүддесін қорғайтын қала әкімдігінің аудан әкімдігі кеңсесін Митровица қаласының серіктері тұратын бөлігінде ашуына қарсы мыңдаған жергілікті серб наразылық шеруіне шыққан болатын. Ауғанстанның солтүстігіндегі Кундуз облысында әлеуметтік экономикалық жобалармен айналысатын компанияның кеңсесіне тәлтір жасаған шабуылдан 5 кісі қаза тапты. Қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болатын. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім.